redondela.com.
Pois son xa 23 os minutos que pasan das 11 da mañá, así que rapidamente ímonos a chegar á Concellería de Feiras e Mercados. Falamos coa súa responsable. Temos xa outro lado da liña telefónica a Herminda Quelle. Bos días.
Bos días a todos.
Moitísimas grazas por estar con nós. Sí. Falaremos tamén do outro departamento que presides, que é o de festas, porque en breve arrancan xa esas celebracións en torno ao Nadal. Pero antes de nada, queríamos apuntar que mañá temos aquí unha feira extraordinaria, non algo que non é habitual a día 2 de decembro.
Sí, efectivamente. Sí, temos unha feira extraordinaria que se vai a celebrar mañá. Esta feira pues era unha feira que lle debíamos un pouco aos comerciantes porque na festa da Coca non se puido celebrar, entonces bueno, pois como é un pouco complicado a veces pois facer ese desconto nos recibos que xa estaban emitidos, pois entonces a mellor maneira pois era eso, buscar outra data que a eles lles viñera ben, consensuada, e bueno, pois é a feira que se vai a celebrar mañá.
A verdade é que xa pasaron meses dende a Coca, pero imagino que o feito de facela en decembro tamén ten o interés engadido, non? De que hai máis xente que está pendente desas compras.
Sí, efectivamente. O que pasa que, bueno, si non se celebrou antes é porque, bueno, se estuveron buscando datas, e tanto por parte dos comerciantes como por parte nosa, pois temos unha serie, sabes que no verano temos unha serie de eventos importantes aquí en Redondela, cando non é, pois aquí en alguna parroquia, entonces bueno, pois non queríamos perjudicar a nadie en este sentido. Entonces bueno, pois fechouse esta data, que creo que é a mellor para todos en general. Bueno, pues coincidindo con estas fechas navideñas, pues creo que o lugar é o sitio máis adecuado, uh-huh. O día máis adecuado.
Un ano de máis difícil, non? Para eses ambulantes que tiveron que enfrontarse a moitas feiras con mal tempo.
Sí, efectivamente, a verdade é que tuveron un ano malísimo, e que parece que viño o día de feira, ese día chovía. Que non tuveron descanso, a verdad que sí, que non tuveron descanso. Foi un ano complicado en todos os sentidos, entre a crisis que estamos a acontecer e entre que o mal tempo non nos acompañou, a verdad que foi un ano difícil para todos, sí.
E imagino que sodes conscientes, non, do interese mediático desta feira de mañá, porque parece que todos eses ambulantes, eses xitanos que foran desterrados, regresaron xa a Galicia, están xa nos seus domicilios, e que regresan xustamente nesa feira de Redondela ao traballo, non?
Sí, efectivamente, a verdad que o problema que esta xente tuvo estes últimos meses foi complicado. Bueno, esperamos que mañán, pues eso, na feira do día 2, pues que estea a normalidad entre todos, que non solamente ese día, que a partir de mañán, pues se solucione este conflito bastante fuerte que teñe. Uh-huh. Esperemos que sí.
Aquí en Redondela existe algún tipo de control a maiores para intentar que non haxa ningún problema, que todos os ambulantes que así o desexen e poidan queiran pagar as súas taxas no ámbito municipal, pois poidan desenvolver ese traballo de compra de venda aquí no, nas feiras habituais os 6 e 21 de cada mes.
Sí, a ver, no sé, este problema que está acontecendo nestes concellos limítrofes, como pode ser en Porriño, pode ser en Tui, non o temos. A día de hoxe non o temos. Nos, cando entramos a formar parte deste goberno, sí tiñemos un serio problema, que é o que está a pasar ahora nestes concellos. Nos promovimos desde aquí reunións con os concellos limítrofes para poñer un pouco freno a isto, porque sabíamos o que estaba pasando. E, bueno, pues era un agravio para estes autónomos. Entón, tuvemos varias xuntanzas, nas que foi un vixiante de feiras, máis a funcionaria de feiras e mercados, eu mesma. Reunímonos, consensuamos un reglamento, cambiamos o reglamento para evitar pues este tipo de problemas. Nos aprobamos o reglamento no 2012, a raíz de aí, pois non temos ningún problema con estas cooperativas. Uh-huh. Antes si o tiñamos, antes había como sete cooperativas que bueno, pois manejaba unha persoa, e esa persoa era a que vendía entre comillas eses puestos. Entonces, bueno, pois nosotros aí acabamos con este problema. Aquí os puestos son de persoa física, e son os puestos son deles propios, persoa física, solamente poden ter un posto por persoa, e se queren facer unha transmisión ten que ser de persoa a persoa. Moitos deles van pasando de familias, de pais a fillos. Entonces non temos a problemática que existe en outros concellos. E aquí pode haber, ademais, non está cuantificado, se iba a cuantificar na feira do día 6 a cantos postos lle podía afectar destes denominados zamoranos. Pero bueno, eu creo que podríamos ter sobre 8 puestos. Uh-huh. O que fixemos a raíz deste problema foi reforzar vigilancia, tanto en vigilantes como en policía local, en algún posto que pudera quedar vacío por este problema, controlalo e vigilalo para que non hubiera intrusismo. E non, xa digo, nestes últimos meses non tuvimos ningún tipo de problema.
Uh-huh. Pois un problema que podería verse mañá, pero finalmente o retorno deses zamoranos, como dicías, parece que todo vai a ser normal, vai a ser unha feira estándar.
Efectivamente, nós tendríamos que ter un reforzo especial para este día 2 e día 6, porque aí é onde se podía verificar cantos zamoranos, cantos postos de zamoranos nos podrían faltar, pero bueno, afortunadamente pois mañá se vai a completar e non vamos a ter ningún tipo de problema. Uh-huh. Esperemos que siga así.
Herminda, un mes intenso, non? Como responsable por unha banda de feiras e mercados, porque temos a feira de mañá, a do día 6, uh-huh, a do día 21, e tedes tamén a maiores unha feira de artesanía.
Efectivamente, sí. Temos unha feira de artesanía que celebramos todos os anos. Normalmente esa feira de artesanía solamente teníamos 15 postos, este ano abrimos unos postos máis para, bueno, pues eso, para postos de venta de puesto de aquel tipo de cousas que non podes conseguir pues en outra tienda habitual, como son, por exemplo, alguna figura para Belén, alguna, digamos, algo relacionado coa Navidad. Pois abrimos un pouquiño máis o abanico con máis puestos para que poida presentarse máis xente e poida encontrar outro tipo de produto que non encontramos habitualmente.
Uh-huh. Será na fin de semana, penso, do 13 e 14, non?
Sí, efectivamente.
Uh-huh. Pois dentro de 15 días celebrarase esa cita e imagino que traballando moito xa no que son as actividades propias do Nadal.
Efectivamente, tamén. Sí, xa temos casi cerrado casi toda a programación de Navidad para nenos, nas carpas que vamos a instalar en Redondela, nas carpas que vamos a instalar en Chapela. En Redondela comenzarán o lunes 22, rematarán o día 4 de enero. En Chapela comenzarán o lunes día 22 e rematarán o martes 30. Nestas carpas os nenos podrán participar de todo tipo de actividades como Globofesia, tendrán a visita do Papá Noel, tendrán un concurso de fotografía, tendrán talleres, manualidades, pintacaras, vamos, que digamos que completo. Uh-huh. O as carpas van a ter unha actividade completa durante todos estes días. E bueno, pues o punto final pues recadará na cabalgata, que será o día 5. E despois a maiores, bueno, pues aparte de que vamos a ter pasacalles, tamén tendremos a festa de fin de ano, que xa puxémola, empezamos o ano pasado con ela e este ano vamos a continuar.
Iache preguntar precisamente, porque o ano pasado hubo certa polémica, non? Había quen defendía que si se tivera celebrado, había quen decía que non era necesaria. Finalmente vos entendedes que saiu ben.
Sí, por suposto. Eu creo recordar que decían que, bueno, habíamos instalado unha carpa para 50 personas e que habíamos gastado non sei canto para tal. Foi completamente falta la verdad, porque ben se miraron as fotos que esa carpa hubo picos de en alguna franja horaria que sí que estuvo non completa, pero sí que hubo bastante afluencia de xente. E creo que isto ten que seguir consolidándose, que os negocios de hostelería e demais, pois esa noite abran ao público para que, bueno, pues haya, por ejemplo, un pouquiño máis de actividad esa noite que hasta ahora pues estaba perdendo. Eu acordome de anos que baixabas a Redondela e paseabas por onde solamente con pasear xa tiñas alegría porque estaba todo cheo de xente, e ahora estes últimos anos pues a verdade que estaba un pouco pobre. E eu creo que, bueno, pues con esta opción que non todo o mundo pois pode pagar unha entrada nunha discoteca, pois oye, teña a opción de vir a pasar a noite a Redondela nunha carpa e disfrutar da noite de fin de ano. E despois, bueno, pois tomarse algo pois na hostelería en Redondela.
Amenizada por quen? Temos ese dato.
Está por concretar, temos tres grupos aí, casi o teño concretado, pero non che vou dar o nome, non vai a ser que o cambie a última hora.
Pois, Hermi, tamén, xa para concluir, encendido de luces en breve.
Sí, efectivamente, tendremos o encendido de luces o día 5 e vamos a retrasar un poquinho máis, pero bueno, aos comerciantes de Redondela nos fixeron unha solicitud porque o día 5 van a celebrar unha Black Friday, que é unha noche negra, digamos, unha celebración un pouco americana, ¿no? Pero bueno, para rehabilitar, digamos, mover un pouco ao comercio e a hostelería de Redondela. Entonces van a celebrar esta noche negra con unos descuentos especiales. Bueno, esto tendrá la asociación que he explicado, ¿no? Uh-huh. Maíz San Viudo, que son ellos que nos organizan. Pero bueno, no, eso que sí nos comprometemos es que el día 5, pues con motivo de esa celebración, pues vamos a dar comenzar encendido.
Pues este venres, a partir xa do día 5, Redondela estará de celebracións do Nadal, porque a verdade é que encendido das luces parece que marca, non? Un pouco o
sí,
inicio xa das festas.
Da vida.
Pois, Herminda, que lle moitísimas grazas por estar con nós, por achegarnos toda esta información. E eso, moitas actividades neste mes.
Bueno, pois, bons días a todos.
Un saudinho.
Moitas gracias. Luego.